až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Část druhá, středověk. Setkání šesté, církev ve středověku. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše šesté setkání. Děti, dnes začínáme druhou část našeho kurzu, ve které si budeme vyprávět o církvi ve středověku. Ale napřed si jako obvykle zkontrolujeme odpovědi na náš kvíz. Jak zněla první otázka, Mařenko?
Jak začalo pronikat křesťanství na území naší vlasti? Křesťanství začalo pronikat na území naší vlasti kolem roku 800 ze západu. Jeho hlasateli byli zvláště irští mnichové.
Dobře, zůstaly po nich nějaké památky, Danuško?
Ano, na Moravě se dnes vykopávají zbytky kostelů, které stavěli například v Mikulčicích.
Správně. Jaký státní útvar v té době u nás existoval, Ríšo?
Byla to Velkomoravská říše, jejímž prvním známým panovníkem byl Mojmír. Po něm Rostislav a pak Svatopluk.
Stačí. A jak se misionářům ze západu Velkomoravské říši dařilo, Jendo?
Misionáři neznali slovanský jazyk a tak se křesťanství šířilo velmi pomalu a navíc se franští panovníci pokoušeli skrze misionáře uplatňovat ve Velkomoravské říši svůj vliv. Proto Rostislav, který pochopil, že tlaku franské říše bude lépe čelit, bude-li jeho národ křesťanský, požádal v Cařihradě o misionáře znalé slovanského jazyka.
Výborně. A jak se jmenovali misionáři, kteří k nám přišli z východu, Danuško?
Byli to svatí Cyril a Metoděj. Když k nám přišli, tak se Cyril ještě jmenoval Konstantín.
Správně. Ale to už je předmětem další otázky. Jak zněla, Ríšo?
Kdo byli svatí Cyril a Metoděj a jak se dostali do naší země? Svatý Cyril, který se jmenoval původně Konstantin, a Metoděj byli Řekové, pocházeli ze Soluně, kde byl jejich otec státním úředníkem.
Stačí. Jak to bylo s nimi dále, Jendo?
Konstantin byl velmi nadaný a tak se dostal do Cařihradu, do nejlepší školy u císařského dvora. Pak sám učil filozofii a byl jako misionář napřed u Arabů a pak u Chazarů, kteří žili na břehu Černého moře u Krymu.
Co dělal Metoděj, Mařenko?
Metoděj byl napřed státním úředníkem jako jeho otec, ale pak odešel do kláštera, kam za ním později přišel i jeho bratr Konstantín.
Dobře. A jak se oba bratři dostali k nám?
Poslal je k nám bysantský císař Michal III., když ho velkomoravský kníže Rostislav žádal o misionáře znalé slovanského jazyka.
A Konstantín a Metoděj znali slovanský jazyk?
Znali, protože v okolí Soluně byli Slované a tak se slovanskému jazyku naučili. Konstantín, když slyšel, že má jít na Moravu, sestavil pro slovanský jazyk zvláštní písmo a přeložil do slovančtiny Bibli.
Proč to bylo tak důležité, Jendo?
Tím dal Konstantín základ pro slovanskou literaturu a tak umožnil, aby se Slované postavili po bok ostatním kulturním národům Evropy. Konstantin přeložil do slovanštiny také liturgické knihy a to pomohlo získat pro křesťanství v krátké době celý národ.
Výborně, ale to již vlastně patřilo do další otázky. Jak zněla, Mařenko?
Jak svatí bratři na Moravě působili a na jaké překážky naráželi?
Jak působili, už nám vlastně řekl Jenda. Ty nám řekni, na jaké narážely překážky.
Misionáři z Franské říše jim záviděli úspěch a tak na ně žalovali v Římě u papeže, že používají při mši svaté slovanský jazyk. Oni tvrdili, že se to nesmí, že mše svatá smí být jen v latině, řečtině nebo hebrejštině. A tak se museli jít hájit do Říma.
Výborně. Kdo z vás ví, co svatí bratři do Říma nesli?
Nesli ostatky svatého Klementa, to byl papež třetí nástupce svatého Petra. Konstantín ty ostatky našel při své misijní cestě k Chazarům.
Proč byly ostatky svatého Klementa tak důležité?
Bratři přicházeli z Cařihradu a v té době byla právě roztržka mezi cařihradským patriarchou Focijem a papežem. A ostatky svatého Klementa byly znamením, že uznávají pravomoc římského papeže.
Výborně. A jak to v Římě dopadlo?
Papež schválil slovanskou liturgii, ale Konstantin se roznemohl a zemřel. Napřed vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Papež pak posvětil Metoděje na biskupa a poslal ho na Moravu.
Správně. A co se stalo Metodějovi cestou zpět?
Němečtí biskupové, které mrzelo zřízení biskupství na Moravě, na kterou si dělali sami nárok, ho zajali a uvěznili, ale museli ho pustit, když se o tom dověděl papež.
Dobře. A další otázka, Jendo?
Jak došlo k pokřtění Čechů? Také k Čechům přicházelo křesťanství napřed ze západu, ale teprve, když Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu, byl získán pro křesťanství celý národ.
Výborně. A kdo z Čechů hned na počátku nejvíce vynikl?
Byla to svatá Ludmila a svatý Václav, kteří položili pro víru život a stali se mučetníky a našimi prvními svědci.
Výborně. A jak zněla poslední otázka, Mařenko?
Jaký byl osud slovanské liturgie v naší zemi? Byla potlačena, už svatopluk byl pod vlivem německého biskupa Wichinga a slovanské liturgii nepřál, po Metodějově smrti odešli jeho žáci do Bulharska, kde pokračovali v psaní slovanských knih.
Dobře, ale co nejvíce způsobilo, že se zapomnělo u nás na slovanskou liturgii?
Byl to pád Velkomoravské říše, kterou vyvrátili Maďaři.
Správně, tím jsme vyčerpali otázky našeho kvízu. A budeme pokračovat ve výkladu církevních dějin. Při předposledním setkání jsme si vykládali, jak církev otevřela svou náruč novým národům. Tyto vznikly smísením nových kmenů s původním obyvatelstvem. Nové národy přijaly křesťanství a papežové obnovili na západě římské císařství tím, že korunovali franské panovníky na římské císaře. Ale vnitřní pořádek říše se velmi změnil.
Jak se změnil, otče?
Původní římská říše, Danuško, měla pevnou ústřední správu, jednotné vojsko i úředníky. Měla ovšem také otrokářský řád. Germánské kmeny, které v Evropě převládly, zavedly jiný pořádek. Vzniklo velké množství menších i větších státečků, kde moc postupovala od nejmenšího k největšímu. Větší útvary se nazývaly obvykle královstvím, menší knížectvím nebo vévodstvím, hrabstvím a tak dále. Panovníci mohli své státy libovolně dělit. Uvnitř byli samostatní, měli každý své vojsko, své úředníky. Ale mezi státy nebylo rovnosti. Kdo byl slabší, musel se zavazovat silnějšímu, že mu bude pomáhat. A silnější zase, že bude slabšího chránit. Tento vztah se nazýval vazalský poměr.
O tom jsme se, otče, učili. Celý ten systém se jmenoval feudalismus, že je to tak?
Ano, Jendo. Slovo feudalismus je od slova feudum, což česky znamená léno. Tak se nazývalo území, které mocnější svěřoval do správy slabšímu a slabší tak uznával svou vazalskou povinnost vůči silnějšímu. Celý systém byl sice určitým pokrokem proti předcházejícímu otrokářství, ale vedl k častému boji o moc mezi jednotlivými panovníky, k různým drobným válkám mezi sousedy a k častému znásilňování práv církve.
A jak vlastně, otče, zaniklo otroctví?
Na zánik otroctví, Mařenko, mělo největší vliv křesťanství, které učilo, že všichni lidé jsou božími dětmi, bratry navzájem, že všem patří stejná lidská důstojnost. To vedlo k tomu, že všichni lidé se stali svobodnými, to znamená, že už nebyli někteří považováni za věc, za mluvící zvířata, jak tomu bylo v otrokářství. Ale všichni nebyli zcela nezávislí. Naopak nový systém vytvořil celou škálu závislostí. A ti, kdo byli nejníže, často trpěli různým útiskem od hrabivého pána a podobně. Ale přeci na tom byli lépe než v otroctví. Ani křesťanství neudělalo hned lidi dokonalé. To vyžaduje dlouhé doby. Církev zřízením císařství chtěla pomoci k vytvoření silné autority, která by všechno sjednocovala. Podle představ papežů měl být císař světskou hlavou křesťanstva, tak jako papež byl jeho duchovní hlavou. Ale skutečnost byla často jiná. Nástupci Karla Velikého byli neschopní lidé. O císařský titul se často mezi příbuznými vedly boje a autorita císařství upadala. V té době se také v Římě zmocnili papežského stolce mocné rody římské šlechty a začali často násilím obsazovat papežský stolec svými lidmi.
Jak se v té době papežský stolec obsazoval? To už tehdy volili papeže kardinálové.
Papež byl římským biskupem, Ríšo. A v prvních dobách bylo obecným zvykem, že biskupa volilo místní duchovenstvo za účasti všeho lidu. A tak tomu také bylo v Římě. To ale umožnilo, že se papežský stolec stal hříčkou římské šlechty. A byla zde celá řada papežů, kteří se pro svůj úřad vůbec nehodili. Teprve když se k císařské hodnosti v Římské říši dostali členové saského rodu, zvláště Ota I., Ota II. A Ota III., byl zaveden určitý pořádek. Byla určena pravidla papežské volby. Papeže napříště směli volit jen kardinálové. Kardinál to byl titul, který dostávalo 7 biskupů v okolí Říma, potom někteří římští kněží a jáhni. Ti tvořili papežův poradní sbor. Všechny kardinály jmenoval papež. Také v ostatních říši zavládly různé nepořádky a brzy propukl mezi papeži a císaři boj o investituru.
Co to je investitura?
Tak se nazýval, Danuško, obřad uvedení do církevního úřadu od panovníků. Císařové a jiní panovníci byli k církvi štědří, zakládali kostely a kláštery, obdarovávali je značným jměním, ale dělali si zároveň nárok, že budou sami rozhodovat, kdo bude kde biskupem, farářem nebo opatem. Vedlo to k tomu, že na tato místa vybírali často za různé úplatky lidi, kteří někdy neměli potřebné kvality, ba mnohdy vůbec nebyli hodní. Církvi byla nasazena zlatá pouta. Kolem roku 1000 se zvihla v církvi vlna odporu proti tomuto stavu. Velké reformní hnutí, jehož cílem bylo očistit církev od zlořádu, které zatěžovaly náboženský život, vzniklo v klášteří, zvláště v Cluny ve Francii. Proto se mu také říká klinijské hnutí. Reformní hnutí hájilo zásadu, že jen církev má právo s konečnou platností rozhodovat o tom, kdo má být biskupem, opatem a tak dále. Že panovník může jen dodatečně jmenovaným udělit pravomoci světského rázu, ale ne úřad sám. Spor vzplanul, když se papežem stal benediktínský mnich Řehoř VII. Žádal, aby se císař Jindřich IV. Investitury vzdal. Ten odmítl. Papež použil své pravomoci a vyloučil ho z církve. Nastalo měření sil. Císař Jindřich IV. Měl sice zdánlivě převahu, dokonce obsadil Řím a jmenoval zdro papeže. Papež Řehoř zemřel ve vyhnanství. Ale reformní strana nabývala postupně vrchu a jejím vlivem byla nakonec investitura odstraněna. Spory se ovšem táhly po dobu téměř 100 let. Tehdy usilovali císaři z rodu Štaufů, zvláště Bedřich II. A jeho nástupci, o zřízení jakési světovlády tím, že by si úplně podřídili papežství. Ale nepodařilo se jim to. Naopak papežská moc i autorita nesmírně vzrostla, zvláště za Inocence III. Bohužel mělo to i své stinné stránky.
Co na tom bylo špatného, otče?
Papežové si, Mařenko, zvykli rozhodovat i o zcela světských záležitostech, a to odporuje Kristovu ideálu o církvi, která sice působí mezi národy, ale není z tohoto světa. Zasahování do světských záležitostí se církvi nikdy nevyplatilo a platilo to i pro středověk.
A jak to bylo, otče, na východě?
Přechodní rozkol jendo za carihradského patriarchy Focia se na čas urovnal, ale napětí trvalo až roku 1050. Za patriarchy Michala Cerulária se rozkol stal trvalým. Východní patriarcháty přestali uznávat autoritu římského papeže a ačkoliv i ve středověku se dály mnohé pokusy o smíření, trvá rozkol do našich dnů. Příležitostí ke smíření byly i křižácké války, ale přece nakonec rozkol spíš upevnili.
A co to bylo za ty křižáci? Proč si tak říkali?
Už při předminulém setkání jsme si, Danuško, vyprávěli, že vyznavači prorokovi Mohamedáni opanovali svatou zemi. Brzy začali dělat křesťanským poutníkům potíže, když chtěli navštívit svatá místa, Betlém, Nazaret, Jeruzalém. Tehdy se zmocnila křesťanských národů touha vyrvat Mohamedánům posvátná místa a vydobít porobeným křesťanům na východě opět svobodu. A tak od roku 1096 bylo vidět zástupy bojovníků ozdobených křížem táhnout na východ, osvobodit svatou zemi. A právě proto, že měli za své znamení kříž, říkalo se jim křižáci. Všechny evropské země byly zachváceny touto myšlenkou.
Otče, kolik těch výprav bylo?
Celkem jich bylo 8, Ríšo. První byla úspěšná. Křižáci osvobodili svatou zemi a založili Jeruzalemské království. Bylo však stále ohrožováno ze strany Mohamedánů a ostatní výpravy byly podnikány na jeho záchranu. Bohužel, ne všichni křižáci šli do boje z ideálních důvodů. Mnohé hnala touha po dobrodružství nebo po kořisti, anebo utíkali před spravedlností za zlé činy spáchané ve své zemi. Jejich kořistnictví a sváry zavinili, že nakonec Mohamedáni opanovali všechno, co křižáci předtím dobili. A od roku 1191 začali naopak Mohamedáni ohrožovat Evropu, zvláště středomořské kraje. Křižáci většinou táhli na východ přes Byzantské císařství, ale místo, aby to vedlo ke smíru, vedlo jejich chování, avšak i různé úskoky ze strany Byzantinců, spíše k utvrzení rozkolu. Jistě, že křižácké války byly ovocem nadšení plynoucího z upřímné opravdové víry, ale přesto na nich očividně nespočívalo boží požehnání, snad proto, aby Bůh potvrdil, že metoda násilí neodpovídá Kristovým ideálům. Křesťané mají vítězit láskou a ne mečem. Jinak však měly křižácké výpravy velký kulturní význam. Křižáci přinesli z východu mnohé zkušenosti, na západě do té doby neznámé, anebo už zcela zapomenuté.
Otče, říkal jste, že se zasahování do světských záležitostí církvi nevyplácí a že se to nevyplatilo ani ve středověku. Jak se to projevilo?
Projevilo se to koncem středověku úpadkem papežské autority. Papežové byli tísněni německou rozpínavostí a začali hledat oporu ve Francii, která v té době začala soupeřit s Německem o vliv Evropě. Bylo to osudné, zvláště proto, že ani Francie neposkytovala papežům pomoc nezištně a chtěla, aby církev byla nápomocna jejím cílům. Papež Bonifác VIII. Se opovážil zaujmout vůči francouzskému králi Filipu Slíčnému stejně pevný postoj, jako kdysi Řehoř VII. Nebo později Inocent III. Ale přecenil svou sílu. Věci dospěly tak daleko, že po jeho smrti se dostalo papežství tím, že kardinálové francouzské národnosti volili za papeže Francouze pod vliv francouzských králů. Papežové dokonce přeložili své sídlo z Říma do Avignonu. Tam papežové sídlili přibližně 70 let, proto se mluvívá o avignonském zajetí papežství. Je to podobné, jako kdysi Izraelité byli 70 let zajetí babylonské. Ale k tomu se ještě vrátíme, až budem v jednom z příštích setkání mluvit o událostech, které se dotkly také naší vlasti. Teď si ještě napište otázky našeho kvízu. Pište si za prvé, jaká byla situace na západě na začátku středověku. Za druhé, co je to feudalismus a jaký vliv měl na církev. Za třetí, co je to investitura a co víte o boji, který kolem ní vznikl. Za čtvrté, co víte o křižáckých výpravách. A konečně za páté, jak došlo k přesídlení papežů z Říma do Avignonu. Dobře, teď se děti rozloučíme a já se budu těšit na vaše odpovědi, které si do našeho příštího setkání zapíšete do svého sešitu. Nashledanou, děti!
Nashledanou!
Kvalu Božíku.